Sana, joka on sydämelläni ollut jonkun aikaa tätä iltaa ajatellessani, on ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun alusta lue jae jakson. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi, ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Aamen. Aloitan ihan näistä viimeisistä jakeista ja sanoista. Nämä sanonnat, ette olleet kansa, Jumalan kansa, ette olleet armahdetut, nyt olette armahdetut. Ne on lainausmerkeissä ja suora lainaus Hosean kirjan alkupuolelta. Emme voi sille mitään, että se on Jumalan sana, joka jakaa tavallaan ihmiskunnan tässä mielessä kahtia. Osa on armahdettuja, mutta toiset eivät ole. Englanninkielinen käännös sanoo tässä viimeisessä jakeessa, viimeksi lukemassani jakeessa, että ennen ette olleet ottaneet vastaan armoa, mutta nyt olette ottaneet vastaan armon. Toiset eivät ole armahdettuja sen tähden, että eivät ole ottaneet vastaan armoa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Haluaisin hetkeksi mennä tuonne Hosean kirjaan, jossa tuo lainaus on. Ja tuo Hosean kirjahan puhuu Israelin jumalasuhteesta. Ja sitä kuvataan oikeastaan hätkähdyttävällä tavalla. Hosea saa käskyn, mene ja ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta. Israelin jumalasuhdetta kuvataan siis tällaisella profeetan avioliitolla, kun hänen käsketään ottaa haureellinen vaimo. Haureuden synti on uskottomuus Jumalaa kohtaan, Jumalaa vastaan. Israelin kansa oli kääntänyt Jumalalle selkänsä, lähtenyt omille teilleen, oli peräti rikkonut avion, niin kuin tuossa käytetään tällaista sanontaa. Tuosta avioliitosta syntyi 3 lasta, ainakin ne mainitaan nimeltä, Jisrael, Loo Ruhama ja Loo Ammi. Nimet merkitsevät Jumala hajottaa, ei armahdettu ja ei minun kansani. Kun ajattelen tuota Israelin kansaa, jota tässä kuvataan, ja Jumalan suhdetta siihen ja sen suhdetta elävää Jumalaan, niin ensimmäiseksi joku sana tuosta Israelin synnistä ja sen seurauksista. Ja ensimmäinen kohta, johon pysähtyisi hetkeksi, on 4. luvun jakeessa 6. Mikä oli tämän Jumalalle selän kääntämisen yksi seuraus? Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla. Nyt kirkkoraamattu sanoo kyllä taitoa vailla, mutta ne, jotka osaavat hebrean kieltä, niin sanovat, että siinä ei taidosta puhuta mitään, vaan tiedosta. Se on tietoa vailla, koska sinä olet hyljännyt tiedon, hylkään minä sinut niin, että et saa olla enää minun pappinani. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhota myös minä sinun lapsesi. Siis tiedon hylkääminen, tiedon tästä Jumalan sanasta, sillä siitä on kysymys. Sen hylkääminen johtaa siihen, että ihminen tulee hylätyksi myöskin Jumalan puolelta lopullisesti aikanaan. On kaksi mahdollisuutta olla vailla tietoa. Ensinnäkin ei ole koskaan saanutkaan sitä. Ja toinen mahdollisuus on saanut tiedon Jumalan laista ja Jumalan sanasta, mutta ei ole ottanut vastaan tietoa, vaan työntänyt sen luotaan pois, on hyljännyt saamansa tiedon. Ja tästä järkyttävästä asiasta oli Israelin kansan kohdalla nimenomaan kyse. Täällä 8. luvussa ja jakeessa 12 sanotaan näin, Jumala sanoo profeetan kautta, kirjoitinpa minä hänelle lakejani, vaikka 10 000 muukalaisina niitä pidetään. Siis Jumalan sanan hylkäämisestä oli kysymys. Uuden testamentin puolella on yksi selittävä sana myöskin, joka liittyy tähän. Ja se on Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, jossa Jeesus sanoi, että sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Eikö heillä todellakaan ollut tietoa Nooan aikana? Sanoisin, varmasti oli. Sen tähden, että Nooa rakentaessaan kuivalla maalla arkkia, saarnasi heille Jumalan tulevasta tuomiosta. Heillä oli tieto, mutta he eivät välittäneet tiedosta, niin että kun H-hetki tuli ja Jumala toteutti lupauksensa, ainoastaan 8 pelastui. 7 Nooan lisäksi. Jota järkyttävää se, että tuo sama asia toistuu Jeesuksen ilmoituksen mukaan myöskin hänen tulemuksensa päivinä. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on myöskin minun hänen tulemuksensa oleva. Eivätkä tienneet, rakkaat ystävät, eikö meilläkään ole sitten tietoa? Tietoa on, sillä meille on saarnattu sitä vuosikymmeniä, vuosisatoja tässäkin maassa. Mutta ilmeisesti tuo päivä yllättää kuitenkin monet, koska Jumalan sana puhuu tällaista kieltä. Eivät tienneet. Tieto on saatu, mutta ei olla niin tosissaan otettu saatua tietoa, vaan hyljätty se. Se oli yksi seuraus. Toinen, mihin haluaisin pysähtyä, on 5. luvussa, jakeessa 1. Kuulkaa tämä, te papit, tarkatkaa Israelin heimo ja ottakaa korviinne kuninkaan huone, teille on tämä tuomio. Sillä te olette olleet Paula Mispalle verkko, joka on levitetty Taaborille. Mikä on Mispa? Se on yksi paikkakunnan nimi, joka esiintyy Jumalan sanan eri paikoissa, vähän eri puolilla Raamattua. Otan yhden paikan esille, ja se on täällä 1. Samuelin kirjan 7. luvussa. Sen luvun alusta, niin Kirjat-Jearimin miehet tulivat ja veivät Herran arkin sinne, ja toivat sen Abinadabin taloon mäelle, ja hänen poikansa Eleasarin he pyhittivät pitämään huolta Herran arkista. Ja siitä päivästä, jona arkki oli asettunut Kirjat-Jearimiin, kului pitkä aika, kului 20 vuotta, ja koko Israelin heimo huokaili Herran puoleen. Osoite tuolle huokailulle oli ihan oikea. He huokailivat Herran puoleen. Mitä sinulle sanoo huokailu? Siitä puuttuu ilo, varmuus, semmoinen uskon luottamus. Elämä on siinä mallissa, että huokailu täyttää sydämet. 20 vuotta huokailua on aika pitkä aika. Mitä tapahtui tuon 20 vuoden jälkeen? Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin. Jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet. Ja kiinnittäkää sydämenne Herran ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Siinä olikin syy huokailuun. Heidän sydämensä oli jaettu. He toisaalta palvelivat elävää Jumalaa ja toivat uhria hänelle, mutta toisaalta toivat uhreja myöskin epäjumalille ja palvoivat niitä. Mitä tapahtui, kun Samuel sanoi tuon sanan? Israelaiset poistivat baalit ja astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Ja Samuel sanoi, kootkaa koko Israel Mispaan, ja minä rukoilen teidän puolestanne Herraa, niin he kokoontuivat Mispaan, ammensivat vettä ja vuodattivat sitä Herran eteen, sekä paastosivat sen päivän, ja he sanoivat siellä, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan, ja Samuel jakoi israelaisille oikeutta Mispassa. He tekivät parannuksen ja luopuivat epäjumalista, panivat ne pois ja ottivat tosissaan Jumalan sanan, jonka Samuel heille välitti. Ja Samuel käski heidän tulla Mispaan. Se oli Jumalan oikeuden joko paikka Samuelin aikana. Mitä tapahtuu Jumalan oikeudenjakopaikalla? Jesaja profeetta sanoo ensimmäisessä luvussa, niin tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne olisivat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jumalan oikeudenjakopaikalla tapahtuu armahdus, anteeksianto, puhdistus. Ja se tapahtuu vielä tänäkin päivänä. Tämä teltta voi olla tänä iltana Jumalan oikeudenjakopaikka. Monelle, jotka tekevät parannusta puolinaisuudesta ja tulevat ehyin sydämin Jeesuksen luokse. Jumala armahtaa. Nyt tällä Jumalan oikeudenjakopaikalla Hosean aikana oli verkko. Se oli tavallaan este sen käyttämiselle. Se oli ansa tavallaan. Se sana, minkä profeetta välitti Israelin huoneelle, se koski koko kansaa, papista kuninkaasta lähtien ja koko kansaa. Te olette olleet Paula Mispalle verkko, joka on levitetty Taaborille. Se oli toinen syy, että kansa oli kokonaisuudessaan kääntänyt selkänsä elävälle Jumalalle, että Jumalan oikeudenjakopaikkaa ei voitu käyttää perinteisellä tavalla, mihin se oli alun perin tarkoitettukin. Kolmas seuraus tuosta synnistä, jonka otan esille, on Hosean kirjan 13. luvussa. Jakeesta 6. Sen mukaan, kun heidän laitumensa olivat, he kylläisiksi tulivat. He tulivat kylläisiksi ja heidän sydämensä tuli ylpeäksi. Sen tähden he unhottivat minut, niin minussa tuli heille ikään kuin leijona, niin kuin pantteri tien ohessa minä heitä väijyin. Minä käyn heidän kimppuunsa kuin karhu, jolta on riistetty poikaset. Revin heidän sydän kalvonsa ja syön heidät siinä paikassa kuin naaras leijona. Metsän pedot raatelevat heidät. Se on sinun turmiosi, Israel, että olet minua vastaan, joka olen sinun apusi. Siis mitä tapahtui? Jumala kuva muuttuu. Kun ihminen kääntää selkänsä elävälle Jumalalle, niin vähitellen hänen Jumala kuvansa muuttuu. Ja minkälaiseksi muuttui Israelin kansan kohdalla? Jumalassa tuli ikään kuin vaaniva leijona tai panteri, joka väijyy heitä tien ohessa, ja kun sopiva hetki tulee, hyökkää heidän kimppuunsa. Ei Jumala ole tällainen. Ei Jumala muutu sen mukaan, miten meidän pahat tekomme tai syntimme ovat. Jumala on muuttumaton, ja sen osoittaa meille selkeästi Hosean kirja. Sillä synti ei muuta Jumalaa. Jos synti muuttaisi Jumalan, niin hänen täytyisi jatkuvasti muuttua erilaiseksi. Mutta hän on sama, armahtava, anteeksi antava, mutta vanhurskas Jumala, joka ei katsele syntejä sormiensa läpi. Synti ei muuta Jumalaa. Hosean kirjan toisessa luvussa sanotaan näin. Sen tähden katso, minä aitaan sinun tiesi orjan tappuroilla. Minä muuraan muurin hänen eteensä niin, ettei hän löydä polkujansa, ja hän ajaa takaa rakastajansa, mutta ei heitä saavuta, etsii heitä, mutta ei löydä, ja hän on sanova, minä menen takaisin entisen mieheni luokse, sillä parempi oli minulla olo silloin kuin nyt. Koko ajan puhutaan siis Israelin jumalasuhteesta. Mitä Jumala tekee? Aitaa tien orjantappuroille, jotka ovat kirouksen vertauskuva. Ja sitten loppujen lopuksi minä muuraan muurin hänen eteensä, niin ettei hän pääse enää. Muistan omasta elämästäni vajaana 17-vuotiaana nuorukaisena, kun Jumala otti minut kiinni. Niin minä ajauduin nimenomaan umpikujaan. Minun tieni oli ohdakkeilla reunustettu. Ja sitten loppujen lopuksi tuli sellainen hetki, etten päässyt enää eteenpäin. Mutta uskova isäni ja äitini oli opettanut yhden tien. Tällaisissa vaikeuksissa on yksi tie auki, ja se oli tie Jumalan luokse. Siinä ahdistuksessa omassa umpikujassani käännyin Jumalan puoleen, ja hän vastasi armahtaen minua, antaen kaikki minun syntini anteeksi ja päästäen tuosta umpikujasta. Sitähän Eksodus, toisen Mooseksen kirjan vieraskielen nimi merkitsee, pääsy umpikujasta. Lähtö umpikujasta. Se on uusi alku. Miksi Jumala tekee näin? Koska hän rakasti ja rakastaa Israelia, hän rakastaa meitä. Saman luvun jakeissa 14 ja 15. Sen tähden katso, minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä. Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä ynnä Aakkorin laakson toivon oveksi. Aakkorin tuo onnettomuuden laaksukin muuttuu toivon oveksi. Minkä tähden Jumala tekee näin? Hän haluaa meidät liittoon kanssaan. Hän haluaa sitä Israelin kansan kohdalla, ja hän haluaa meidän kohdallamme. Sen tähden Hosean kirjan toisen luvun jakeesta 19 me luemme, ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella, ja kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Ei mikään ole sen ihanampaa kuin olla liitossa Jumalan kanssa. Kokea se, että pääsee lähelle Herraa. Se on turvatakuu, jossa tämän telttaviikon lopun aihe puhuu. Se on todellinen turvatakuu, ja me pääsemme liittoon Jumalan kanssa. Jos et vielä tänään ole, sinua kutsutaan siihen. Jumalan sana ja pyhä henki kutsuu sinua. Antamaan elämäsi Jumalan käsiin, Jumalan käsiin. Tällä tavalla Jumala herättää ihmisessä Jumalan etsimisen halun. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, että ei ole ketään, joka etsii Herraa, ei yhden yhtäkään. Ja sen tähden, että se on totta, niin Jumala herättää ihmisessä Jumalan etsimisen halun. Ja näyttää siltä, että joidenkin kohdalla Hosean aikana tapahtui nimenomaan tämä. Että siellä Herran sana oli otettu vastaan Se oli saanut vasta kaikua, ja sen tähden yksi sanoo, toinen kuuntelee siinä vieressä tai ehkä useampiakin, tulkaa, palatkaamme Herran tykö, 6. luvun alku. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, hän parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää, ja saamme elää hänen edessään. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Joku oli ottanut todesta sen, ja sanoi kehoituksen toiselle, eikö mentäisi Herran luokse. Ja kun tullaan Herran luokse, niin rikollisina ja syntisinä me saamme anoa armahdusta ja Jumalan armoa. Ja siitä Jesajan kirja sanoo meille ihanasti 55 luvussa. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan, huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Miten Pietari sanoi? Hän sanoi, että tulkaa elävän kiven tykö. Tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Seemiläisessä kielissä on tällainenkin sanonta kuin kuollut kivi. Se merkitsee kiveä, joka on työstämätön, kiven järkäle. Mutta sitten siellä puhutaan myöskin elävästä kivestä. Elävä kivi on ollut mestarin käden louhittavana. Se on tehty niin, että se tukee ja kantaa muita ja sopii tehtäväänsä. Näin sanovat viisaat. Tulkaa elävän kiven tykö. No eivätkö kirjeen vastaanottajat sitten olleet tulleet? Kyllä he olivat. Tämä on kirjoitettu nimenomaan uskoville ihmisille eri puolilla vähää Aasiaa. Mikä oli loitontanut heidät Kristuksesta? Kenties se, mitä tuossa ensimmäisessä jakeessa Pietarin kirjeessä lukemassamme kohdassa sanottiin. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Siis tämä etäännyttää Jeesuksesta. Pankaa pois, tunnustakaa se Jumalan edessä, niin Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sen jälkeen me voimme rakentua itsekin elävinä kivinä. Oletko sinä löytänyt oman paikkasi, elävä kivi, Jumalan temppelirakennuksessa? Ei niitä tiiliä ladota siihen vaan päällekkäin, no jos minkäänlaisessa järjestyksessä. Vaan ne pannaan siihen sillä tavalla, että ne tukee toisiansa ja sopii tehtäväänsä. Sen tähden Jumala niitä työstää. Monen kohdalla vain toteutuu se, minkä Jeremia sanoo valitusvirsien 4. luvun alussa, ja siihen haluan päättää. Kuinka onkaan kulta tummunut, muuttunut hyvä kulta? Kuinka ovat pyhät kivet viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin? Siionin pojat nuo kalliit punnitut puhtaimman kullan arvoisiksi. Kuinka he ovatkaan saviastiain arvossa savenvalajan kätten tekojen? Siis Jumalan sana osoittaa meidän todellisen arvomme. Kun hän puhuu Sionin pojista ja tyttäristä, ne ovat puhtaimman kullan arvoiset, tarkoitettu omalle paikalleen Jumalan temppelin rakennuksessa, rakentumaan ja rakentamaan toisia. Mutta mitä Jeremia näkee? Nyt ne on viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin, eivätkä täytä omaa paikkaansa Jumalan huoneessa. Sen tähden, jos Jumala tältä alueelta jotakin meille vaikka näinä iltoina ja tässä viikonvaihteessa sanoo, niin otetaan Jumalan sana todesta. Annetaan sille sijaa, koska se muuttaa meitä vaan parempaan suuntaan. Nyt me rukoilemme yhdessä. Kiitämme taivaallinen Isä sinua siitä mahdollisuudesta, että tämä teltta on saatu pystyttää tähän kaupunkiin. Ja me rukoilemme, että sinä itse olet läsnä meitä, niin kuin sanasi mukaan lupasit ollakin. Siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi, siellä sinä olet. Rukoilemme sitä, että sydämet voisivat olla avoimet sinun sanallesi, pyhän henkesi työlle. Niin että jos me emme ole löytäneet vielä omaa paikkaamme sinun temppelissäsi, sinun temppelirakennuksessasi, niin Herra, kiitos, että se on löydettävissä. Siunaa tämä kansa. Pyydämme sitä Jeesuksen nimessä. Aamen.